Pois ese hashtag, queda na casa e ademais nos engadimos, queda na casa ele. É un espazo que imos iniciar hoxe que esperamos pois non se prolongue moito tempo, porque en principio está pensado para que se xa diario e o fagamos en colaboración coas bibliotecas municipais. Temos hoxe a María Elena Becerra ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Elena, certamente pouco habitual, adoitas trasladarte ata os espazos, ata esta radio municipal. Facemos normalmente estas conversas de xeito presencial, pero tamén queremos dar exemplo, non? Estamos a seguir as recomendacións.
Efectivamente. E imos aproveitar esta sesión para lembrar algúns instrumentos que temos a nosa man, que ás veces non nos lembramos deles, e que nos poden facer moito máis levadeira pois esta, en fin, esta situación.
Unha situación completamente excepcional, onde a recomendación é que nos quedemos na casa, hagas pois momentos como este, no que estamos traballando, pois imos dar ferramentas, non? Ferramentas para que a xente se entreteña.
Efectivamente. E imos comezar hoxe por unha que teñen a man todos os socios de calquera biblioteca pública galega, que é a plataforma de préstamo electrónico Galicia Le, que está de verdade que fenomenal. Eu, que son lectora en papel, pero tamén en digital, teño que dicir que estou encantada con ela, non? O marxe que, bueno, pode haber algún libro que, aparte, pois un pode comprar pois nalgún outra plataforma ou que sexa, pero de verdade que é moi, moi completa. Se metemos nun buscador Galicia Le, xa nos vai a aparecer. Temos en primeiro lugar un catálogo en galego e un catálogo en castelán. O catálogo en castelán, que recibe o nome de eBiblio. eBiblio é, vamos a ver, esta plataforma é unha plataforma do Ministerio de Cultura. Xa digo que ao servizo de todos as bibliotecas, de todos os usuarios das bibliotecas públicas galegas. E despois nas comunidades se incorporan, ademais, pois libros na lingua da respectiva comunidade, como é no caso aquí en Galicia, do catálogo en galego, non? Entón, recibe un nome distinto a toda a plataforma que Galicia Le, xa colabora a Xunta de Galiza e todas estas cousas. Entón, temos un catálogo en galego e un catálogo en castelán. O xeito de acceder é moi fácil. Simplemente, xa digo, hai que ser socio dunha biblioteca e ter un correo electrónico. E cando queremos acceder a calquera dos dous catálogos, nos pide o noso número de usuario, que é o que temos por detrás do carné da biblioteca, que normalmente é o Documento Nacional de Identidade. E despois, unha contrasinal. Esa contrasinal nos chega a noso correo electrónico cando nos damos de alta como socios nunha biblioteca pública. Pero se algunha persoa a perdeu ou non lle chegou ou calquera cousa, non hai ningún problema. Aquí na páxina principal de Galicia Le se aparece, se esqueciches o teu contrasinal, premia aquí. É moi, moi sinxelo, hai que seguir os pasos, é moi sinxelo. E xa nos remiten un enlace para que nos adxudiquemos o contrasinal que queiramos, un enlace ao noso correo electrónico.
É dicir, que con un mínimo que saibamos de traballar no ordenador, imos resolver.
Efectivamente, non ten ninguna problemática. E despois xa podemos acceder, xa digo, ao catálogo de eBiblio en castelán ou ao catálogo galego. En cada un dos catálogos podemos tomar en préstamo. No caso do catálogo galego, dous libros e unha película, porque hai películas, non somente están os libros, as novidades, recomendados, senón que hai acceso en streaming, é dicir, para ver en liña, dende calquera navegador conectado a internet, a película. De verdade, son películas todas en galego, pero que hai títulos moi interesantes, que agora non vou a destripar, porque nun futuro recomendaremos algún deles. Pero bueno, por decir unha das miñas favoritas, De Profundis, de Miguel Anxo Prado, que se levou o cinema, non? A pesar de ser inicialmente... Non, mento. Primeiro levou o cinema e despois... publicouse o álbum ilustrado, me parece.
Que normalmente é inversa.
Normalmente é inversa.
Pois...
Entón, na plataforma en galego, xa digo, temos libros e temos películas. E na plataforma en castelán, en eBiblio, temos libros, temos revistas e temos audiolibros, que é algo moi interesante. Revistas temos, por exemplo, de cociña, de viaxes, temos, por exemplo, a revista Semana, fotogramas, de moda, de automóvil, moi variado. E temos tamén os audiolibros que son interesantísimos. A posibilidade de poder estar facendo calquera cousa ou unha persoa que teña dificultades auditivas e que pode escoitar sen necesidade de fixar a vista, non? Temos, por exemplo, nos audiolibros, pois novidades como La danza de los tulipanes, Sidi, El pintor de almas, Mala herba. É certo que as novidades non son moitas, non? Nos audiolibros me refiro, o que nas plataformas o que propiamente dos libros digitais, bueno, temos novidades a tutiplé, ¿eh? O sea, non vamos a topar libros de sempre, porque sempre cando falamos de libros electrónicos parece que van a ser, perdoando a expresión, antiguallas. Pois non, aquí temos todas as novidades, o máis candente.
Aí o que non temos son películas.
Aquí non. En eBiblio temos revistas, temos audiolibros e temos libros. En Galicialé temos libros e temos películas. No caso de Galicialé, como é toda a plataforma, pero para diferenciar co Fondo Galego. No Fondo Galego, xa digo, podemos tomar en préstamo dous libros e unha película. No caso de Biblio, dous libros durante 21 días, igual que nas bibliotecas, que os libros préstanse durante 21 días. Así que, eso sí, non son renovables. Nas bibliotecas podemos renovar os libros, aquí non son renovables, pero sí que podemos reservar. Podemos lelos a través da tablet, do PC, dos e-readers, salvo o Kindle. Eso é unha gaita, verdade, porque o e-reader de Amazon é un dos máis que teña máis difusión, pero os Kindle non chegaron a un acordo con Amazon. Entón, vale para calquer lector electrónico, menos para os de Kindle. Para o móvil, por suposto, de feito, aparte castelán e biblio, ten unha app. E bueno, está todo moi clariño no tutorial, e senón para calquera dúbida, de 9 a 2, aínda que non estemos así en atención ao público, pero pode a xente chamar ao teléfono da Biblioteca Municipal de Redondela, o 40 15 61, e atenderemoslles encantados.
Sí, porque lembramos, toda esta situación tan excepcional levou tamén a pechar a esas bibliotecas ao público, pois para evitar que se propague este coronavirus. É o certo, imagino que haberá quen pregunte ou quen pense: teño libros na casa, que teño que facer, que non facer?
Pois non hai problema ningún, porque xustamente no día de hoxe comunicáronos do Servizo de Bibliotecas da Xunta de Galicia, porque todos os traballadores das bibliotecas decíamos: e que pasa coa xente que ten libros en casa que tiña que devolver, que o programa vaille sancionar. Entón están todos prorrogados ata o 30 deste mes. se a situación se alonga, pois procederase a adiar novamente a data de devolución, ou seja, que este todo o mundo tranquilo.
Eu estou cruzando os dedos para que a situación non se prolongue.
Esperemos que non.
En todo caso, nos dende aquí, pois iso, abrimos este pequeno espazo, esta sección adicada a literatura, sobre todo, pero tamén a outras opcións para o tempo de ocio, e sobre todo para este tempo no que imos estar na casa, e que podemos botar man dun libro, pero tamén dunha película, dunha serie. Hai opcións.
Efectivamente, e xa digo, esta plataforma que agora penso que xa se está difundindo máis, que pero ao principio moita xente non sabía que tiña esta posibilidade sendo socio, da, socio ou socia da, das bibliotecas. E de verdade que ten libros, ás veces hai moita, por exemplo, hai moita espera para as novidades en papel, non? Eu ás veces, pois, home, o papel é o papel, todo hai que dicilo, pero moitas veces lles dicía, mira, se tes un lector, porque a verdade é que ler en móvil ou en ordenador non é o máis ideal, pero se tes un lector compatible, pois o mellor, por exemplo, Reina Roja, que non había quen acollera, que sempre estaba prestada, e o mellor estaba disponible na plataforma, pois iso é un xeito, non, de poder a veces achegarte sen esperar tanto a esas novidades.
Pois, Elena, iremos falando, dito, durante esta cuarentena, a lo menos de xeito diario, unha pequena fiestra para falar de outra cousa, que non sean as cifras das víctimas, dos afectados, dos dados de alta, para falar de outras cuestións, neste caso do ámbito cultural.
Me permites un inciso?
Sí, por suposto.
Así aproveitando, bueno, o nome do deste programa, non, Queda na Casa Lé, e tamén o cancelo co que animamos a xente a que suba a redes sociais pois unha imaxe do seu recuncho de lectura nestes días ou de como están sacando proveito para chegarse aos libros nestes días. Entón, pois nada, se animan, eso, que suban as súas redes sociais, a Instagram, a Facebook, pois eso, unha foto deste carácter literario, pois co cancelo Queda na Casa e Lé, o cancelo é o hashtag, o que chamamos habitualmente o hashtag, Queda na Casa e Lé, quédate en casa y lee.
Pues con esa convocatoria a través de las redes sociales quedámonos. María Elena, un saludo.
Hasta el próximo día.
Voy por mis cosas, ya no pinto nada, pero mis amigas me llaman. Me acerco a la barra. Jugando con fuego.